რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და მიკროფონთან ვარ მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ორ საკითხზე. ეს საკითხებია ხანუმ ჯეირანოვას მკვლელობის გამოუძიებელი საქმე და მეორე საკითხია წინასაარჩევნო გარემო და მედია პლურალიზმი და თანაბრობის უზრუნველყოფა წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენი სტუმრები იქნებიან კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. ნინოსთან გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. ჩვენი პირველი სტუმარი ბაია პატარაია კი სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. მანამდე კი შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტად 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში ჩამომხრჩვალა იპოვეს 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა. მის სიკვდილს წინ უძღოდა სახალხო შეურაცხყოფა, მისი სახალხო შეურაცხყოფა მეზობლებისა და ქმრის ნათესავების მიერ. მათ ქალს ქმრის ღალატი დააბრალეს, ქუჩაში დაიჭირეს, ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს სახელი ჩაატარეს სოფელში. შემთხვევაში ესწრენ მისი შვილებიც. ხანუმ ჯეირანოვას სიკვდილის გამო არავინ დასჯილა, ოჯახის წევრები 4 ადამიანს სდებდნენ ბრალს, თუმცა პროკურატურამ მოწმეთა დაკითხვით შემოიფარგლა მხოლოდ. მოგვიანებით ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლემ ერთ-ერთი დაჭრა კიდეც, რისთვისაც მას 7 წლით მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. მოგვიანებით პრეზიდენტმა ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლე შეიწყალა, თვითონ საქმე კი, საქმის გამოძიება კი ჯერ არ დასრულებულა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. უკვე 4 წელია მიმდინარეობს ამ საქმის გამოძიება. მიუხედავად იმისა, რომ ხანუმ ჯეირანოვას ჯგუფური შეურაცხყოფას არაერთი თვითმხილველი შეესწრო, საქმე არ აღძრულა ქალის მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე. ახლა შემოგვიერთდა კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია და მასთან განვაგრძობთ ამ თემას. ბაია, ჩვენ სმენას უკვე უთხარით, რომ დღეს ზუსტად 4 წელი შესრულდა ხანუმ ჯეირანოვას გარდაცვალებიდან, თუმცა საქმე გამოუძიებელია. რა განაპირობებს აი იმას, რომ ასე გახანგრძლივდა ამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა გამოძიების პროცესი?
მოგესალმებით. ეს დანაშაული ძალიან
თავისთავად გავასწრებ მიკროფონს გაგისწორებთ.
ეს დანაშაული თავისთავად განსხვავებული დანაშაულია, მას ეძახიან ხოლმე ღირსების დანაშაულებს და გამოირჩევა იმით, რომ ამ დანაშაულს კოლექტიურად ბევრი ადამიანი ჩადის ასე ვთქვათ ღირსების აღდგენის სახელით, და ეს დანაშაული მიმართული არის ხოლმე ქალის წინააღმდეგ. რეალურად ჩემი აზრით ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს დანაშაული არ არის გამოძიებული, არის ის, რომ ძალიან ბევრი დამნაშავია ამ საქმეში. ანუ კოლექტიურად მოხდა ამ ქალის დამცირება, შეურაცხყოფა, ასე იგი მთელ სოფელში მოატარეს როგორც სამარცხვინო ქალი, ლანძღავდა ბევრი ადამიანი მოუწოდებდა მას თვითმკვლელობისკენ, იმისთვის რომ ასე ვთქვათ აღდგენილიყო, ასე ვთქვათ თემის სოფლის, ასე ვთქვათ ღირსება. და ასეთი დანაშაულის გამოძიება გაუჭირდა ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რადგან ნიშნავს, რომ უნდა დაუპირისპირდე მთელ სოფელს, უნდა დაუპირისპირდე მთელ ერს, რომელმაც აი ესე გაწირა და აი ესე მოექცა ქალს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება თავს იკავებს საზოგადოებასთან ესეთი დაპირისპირებით. აქ საუბარი არის კონკრეტულ თემზე, აი სოფლის იორმუღანლოს მოსახლეობაზე, ვინაიდან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ამ ქმედებაში, ბევრი ადამიანი თვაყურს ადევნებდა და უყურებდა თუ უშუალოდ არ მონაწილეობდა ამ საზარელ ფაქტს, და ხელისუფლებამ ფიქრობ, რომ თავი შეიკავა, დაპირისპირდა ეპირებოდა ასე ვთქვათ მთელ სოფელს, იმიტომ რომ არ უნდა რაღაც ეთნიკურ უმცირესობებს დასახლებულ პუნქტთან რაღაც კონფლიქტში ყოფნა. შეგახსენებთ რომ იორმუღანო არის ყველაზე დიდი აზერბაიჯანული სოფელი საქართველოში და საარჩევნო მნიშვნელოვანი ერთი და იგივე სახელია, ორი სახელი აქვს ასე ვთქვათ ამ სოფელს და ეს არის ასევე ძალიან დიდი საარჩევნო ოლქი. სხვათა შორის ხშირად ამ სოფელმა შეიძლება გადაწყვიტოს არჩევნებში მოგებულთა მოგებულის ვინაობაც კი. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ეს გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ისევ ხელისუფლებას რაც ადარდებს ეს არის არჩევნები, ეს არის ამომრჩეველი და შეეცადა არ გაეღიზიანებინა ეს სოფელი და რაღაც აზერბაიჯანული თემი იმით რომ ასე ვთქვათ უხეშად ჩარეულიყო მათ ასე ვთქვათ ტრადიციებში ეგრეთ წოდებულ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტრადიცია შეიძლება იყოს მავნე, ტრადიცია შეიძლება იყოს ასევე კულტურის ნაწილი. სახელმწიფო უნდა შეძლოს განასხვაოს რა არის იგივე აზერბაიჯანული ტრადიცია, რა არის იგივე რელიგიური ტრადიცია და სხვა ტრადიციები და ასევე უნდა განასხვაოს რა არის მავნე ტრადიცია, რომელიც ძალიან ჩაგრავს ქალს და რომელიც დანაშაულებრივია თავისი შინაარსით. მავნე ტრადიციებთან ბრძოლა ერთაპირ არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომელიც მათ შორის გაეროს კონვენციით გვაქვს აღებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქალთა ჩაგვრა ბევრ ერში და ბევრ კულტურაში ტრადიციის შემადგენელი ნაწილია. მაგრამ გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ამბობს, რომ მავნე ტრადიციებს, რომ ეს დანაშაულებრივი ტრადიციები არის, სახელმწიფო უნდა ებრძოლოს. რა თქმა უნდა, კარგ ტრადიციებს უნდა გაუფრთხილდეს და ერის კულტურულ თვითმყოფადობას კონკრეტული ეთნიკური თემის თვითმყოფადობას უნდა გაუფრთხილდეს, მაგრამ აი ამ გაფრთხილებაში და კულტურულ გადარჩენაში და თვითშენარჩუნებაში ბუნებრივია არ მოიაზრება დანაშაულებრივი
ტრადიცია. ტრადიცია და დანაშაული მავნე ტრადიცია, როცა დანაშაულში ჩანს, ეს უკვე დანაშაულის კვალიფიკაციით უნდა განისაზღვროს.
სალსახად ახლა მაგალითად ჩვენთანაც იყო ხო განსაკუთრებით თიან რეგიონებში მაგალითად სისხლის აღების ტრადიცია. მაგრამ ეს ხომ არ არის ის ტრადიცია, რომელსაც სახელმწიფო შეიძლება უფრთხილდებოდეს ან ანგარიშს უწევდეს, ხო? და ასეთი ტრადიციები არსებობს, რომელიც ასე ვთქვათ ადამიანების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ამ შემთხვევაში ქალებზე არის საუბარი. ასეთ ტრადიციებს ბუნებრივია სახელმწიფო ვერ გაუფრთხილდება და ესეთი ფრთხილი დამოკიდებულება კი არ უნდა ქონდეს, როგორც ახლა აქ 4 წელი გავიდა და ამდენი საგამოძიებო მასალა არსებობს, საიდანაც პრაქტიკულად მშვენივრად იკვრება სურათი თუ რა მოხდა, მაგრამ ბრალი არავის არ წაუყენეს და მხოლოდ თვითკვლობამდე მიყვანის მუხლით მიდის გამოძიება, მაშინ როცა ჩვენ ისიც კი არ ვიცით ეს თვითკვლობა იყო თუ ეს იყო ინსცენირება თვითკვლობის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ქალთა მიმართ ესეთი ტიპის დანაშაული ხდება, აი ეს ეგრეთ წოდებული ღირსების დანაშაული, სადაც მთელი თემი უპირისპირდება ერთ ქალს, თვითკვლობის ინსცენირებას დგამენ. და ეს არ არის ნამდვილი თვითკვლობა. ეს ვერსია საერთოდ არ განუხილია ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს. ძალიან მარტივ რამეს გეტყვის, გვამის ექსკუმაციაც კი არ მოხდა. ანუ მათ არიციან ზუსტად რამ გამოიწვია ხანუმ ჯეირანოვას სიკვდილი, რა ტიპის დაზიანებები ჰქონდა, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ მას არაერთი დაზიანება აღინიშნებოდა სხეულზე. ეს ჩანს მაგალითად იმ ფოტოებშიც, რომელიც პოლიციამ თვითონ გადაიღო. ეს ჩანს იმ ადამიანების გამბანავების, ასე ვთქვათ, ჩვენებებში, ქალების ჩვენებებში, რომლებმაც გვამი გააპატიოსნეს, გამბანეს და შესაბამისად დაათვალიერეს და ნახეს რა ტიპის დაზიანებები ჰქონდა გვამს და უამრავი სხვა ისეთი მტკიცებულება არის პირდაპირ საქმეს ჩადენილი, რომელიც პირდაპირ მეუთითებს, რომ არაერთი დანაშაული განხორციელდა ამ ქალის წინააღმდეგ.
ბაია, საქმის გამოძიება მიმდინარეობს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით და ჩვენ ვიცით, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლის საქმეების გამოძიება არის ხოლმე რთული, სწორედ აი შესაბამისი მასალების არარსებობის გამო და არასაკმარისი მასალების გამო თქვენ გაეცანით საქმის მასალებს და როგორ ფიქრობთ, არის იქ ის მასალა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ადეკვატურად მიუდგენ სამართალდამცავი ორგანოები და მათ შორის განსაზღვრონ რა შეიძლება ყოფილიყო თვითმკვლელობის თუ მკვლელობის მიზეზი.
მე ვფიქრობ, რომ თვითმკვლელობამდე მიყვანა მართლაც არ არის მარტივი დანაშაული გამოსაძიებლად, იმიტომ რომ ნუ მსხვერპლი გარდაცვლილია და ვერანაირ ჩვენებას ბუნებრივია ის ვერ იძლევა, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ხანუმ ჯეირონობა სულოც არ მოეკლა თავი, მის მიმართ ძალიან საზარელი დანაშაული უკვე დაიწყო და დასრულდა. ეს არის მისთვის არადამიანო და დამამცირებელი მოპყრობა, რომელშიც მისმა თანასოფლელმა კაცებმა მიიღეს მონაწილეობა. სიტყვაზე ამის გამო მოეკლა ხანუმ ჯეირონობამ თავი, რომ ასე დაამცირეს მთელი სოფლის თვალწინ, თუ დაუშვათ იმის გამო მოეკლა თავი, რომ მერე საკუთარი ოჯახი და საკუთარი ნათესავებიც ეუბნებოდნენ, რომ ახლა როგორ უნდა იცხოვრო, ჯობია თავი მოიკლაო და ამით ხელი შეუწყვეს, ასე ვთქვათ, მის თვითმკვლელობა შეიძლება მერე ბევრმა სხვათა შორის ინანა და ბევრი ამიტომ ითხოვს იმ კაცების დასჯას, რომლებმაც საერთოდ ეს სახალხო სასამართლო მოუწყვეს. რა თქმა უნდა, ეს სასამართლოს დასადგენია, მაგრამ ჩვენ ძალიან მკაფიოდაც ხალსახად ვხედავთ, რომ თვითმკვლელობის მიყვანამდე სხვა დანაშაული დაიწყო და განხორციელდა, რაც არის არადამიანო და დამამცირებელი მოპყრობა ხანუმ ჯეირანობას მიმართ. აი ამ ფაქტზე ცალკე, ასე ვთქვათ, გამოძიება დაწყებული არ არის. არც დილობს 4 წლის განმავლობაში ჩვენი პოლიცია, რომ აი ეს ფაქტი გამოიძიოს, მოხდა თუ არა დამამცირებელი მოპყრობა ხანუმ ჯეირანობას მიმართ, რომელიც შესაძლოა გამხდარიყო მიზეზი თვითმკვლელობის, მაგრამ ამ თვითმკვლელობას თავი რო დავანებო, საერთოდ რომ არ მოეკლა თავი ხანუმს, დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას ის ხო ნამდვილად დაუქვემდებარეს კონკრეტულმა პირებმა, ადამიანებმა. ამათი სახელები ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ეს დანაშაული მთელი სოფლის თვალწინ მოხდა და ადამიანები საუბრობენ მისმა ოჯახმა, ქმარმა, მამამ, დედამ, ამ ადამიანების სახელები იციან და ამბობენ ძალიან ღიად. და როდესაც ჩვენ სახელმწიფო, ესე იგი არს ჯის იმ ადამიანებს, რომელმაც თავისუფლება მისცეს, ასე სასტიკად გასწორებოდნენ ქალს, ეს არის წახალისება, რომ სხვა ტიპის მსგავსი დანაშაული შეიძლება ისევ მოხდეს, რადგან სახელმწიფო არავის პასუხს არ თხოვს.
დიახ, თქვენი მოთხოვნები შესაბამისად საფარი ვიცით, რომ 2014 წლიდან აი ტრაგედიის დღიდან ითხოვს საქმის ობიექტურად გამოძიებას, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნეთ, გავიდა ამდენი წელი და საქმე წინ ვერ წავიდა და თქვენი მოთხოვნები ამ ეტაპზე, აი კონკრეტულად ვის მიმართავთ და რა მოთხოვნებით?
ჩვენ სარჩელი გავაგზავნეთ უკვე გაეროში, სიდოუს კომიტეტი ასე ეძახიან შემოკლებით, ეს არის ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის მიხედვით შექმნილი კომიტეტი. ეს არის ისეთივე საერთაშორისო მექანიზმი, ასე ვთქვათ, მსგავსი მექანიზმი, როგორც არის სტრასბურგის სასამართლო. ჩვენი მსმენელი სტრასბურგის სასამართლოს უფრო კარგად იცნობს. ჩვენ შეგვეძლო, რა თქმა უნდა, სტრასბურგში წაგვეღო ეს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი მტკიცებულებები არის შიგნით და ძალიან გამართული არის, ასე ვთქვათ, საქმე, მაგრამ
ხედავთ იმისა, რომ არ არის შიდა დონეზე დასრულებული პროცედურულად წარმოება.
კი, როდესაც შიდა დონეზე, ასე ვთქვათ, შენ უნდა ამოწურო ყველა მექანიზმები რა შეგნით არის, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ ამოვწურეთ. ჩვენ სხვადასხვა ეტაპზე ქონდა კომუნიკაცია სხვადასხვა სტრუქტურებთან, ვითხოვდით უამრავ რამეს მათგან, გამოძიების დაწყებას, კვალიფიკაციის შეცვლას, დაზარალებულად აღიარებას ოჯახის წევრებისას. ეს საქმე თავის დროზე თეატრულუკიანმა საკუთარი ზედამხედველობის პირადი ზედამხედველობის ქვეშაც კი აიღო. ამ საქმე ძალიან კარგად იცნობს იგივე ეკა ბესელია, მაშინდელი მთავარი პროკურორი, ახლანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოადგილე ნათია მეზრუშვილი, რომელიც პროკურატურაში მუშაობდა, ძალიან კარგად იცნობს ამ საქმეს. ანუ ამ საქმეზე ყველა ინფორმაცია პრინციპში ჩვენი მხრიდან მიწოდებული აქვს და როდესაც უკვე ჩვენ იანვარში კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება, რომ მასალებს, აგამოძიებო ახალ მასალებს გავცნობოდით, იქიდანაც ამოვიღეთ, რაც იყო მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ გავაგზავნეთ ყველგან წერილები და გავიდა 4 წელი. ჩვენ უკვე აღარ ვართ ვალდებული ველოდოთ გამოძიების დასრულებას, რომელიც სავარაუდოდ არ დასრულდება, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი გამოუძიებელი საქმეები, სადაც ბრალი არასოდეს არავის არ წაი ყენა და სამუდამოდ გრძელდება გამოძიება.
ჩვენ დაგვეზუსტებინა პროკურატურაში რა ეტაპზეა გამოძიება და გითხრეს, რომ აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება.
4 წელია. რა ის აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება? სრული 4 წელი გავიდა დანაშაული, რომელიც მოხდა უამრავი მოწმის თანდასწრებით. არსებობს უამრავი ჩვენება საქმეში. ჩვენ ჩვენი მოპოვება, სხვათა შორის საერთოდ არ კითხავდნენ ბავშვებს. ხანუმ ჯეირანობას დამცირება მოხდა მისი ორი არასრულწლოვანი შვილის თვალწინ, რომელიც სკოლიდან რო ბრუნდებოდნენ შეესწრნენ და სხვათა შორის აი პატარა გოგონა, რომელიც მას ჰყავს, იმან გადაარჩინა კიდე დედამის, იმიტომ რომ გაიქცა, რომ ნახარ ადრე შეყავდათ როგორ სემდნენ დედამის, გაიქცა მეზობლებში, ახლობლებში და ითხოვა შველა, რომ გამოსულიყვნენ ქალები და ქალები გამოვიდნენ და ასე ვთქვათ, ძლივს გამოგლიჯეს ეს ქალი იმ კაცებს ხელიდან და გადაიყვანეს სხვაგან და აი თავისმა შვილმა ეს დაინახა და პრაქტიკულად დედამისის იმ დღეს კი გადაარჩინა, შემდეგ ვეღარ გადაარჩინა, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე აღარც უნახებიათ ბავშვები ხანუმასთვის. ეს ჩვენებები არ ქონდათ აღებული, ჩვენ ავიღეთ პირველად და ჩვენ გავგზავნეთ ასლები. არასრულწლოვნები ესწრებოდნენ ამ ყველაფერს, რამდენიმე არასრულწლოვანი ჩვენება არსებობს, რომლებიც სკოლიდან დაბრუნების დროს შეესწრნენ ამ ყველაფერს. ისინი არ იტყუებიან, ისინი ყველაფერს პირდაპირ საუბრობენ, იმიტომ რომ ერთმანეთის გაჩუმება უფროსებმა ადვილად შეძლეს, ასე ვთქვათ, პირი შეკრეს, რომ არავის არაფერი არ ეთქვა, მაგრამ ბავშვებამდე მათ რაღაცნაირად ვერ მიაღწიეს, ვერ აუხსნეს და ბავშვებმა რაც დაინახეს, ცხადია მოუყვნენ, არა მარტო ხანუმას.
ბავშვებს დაასახელეს ადამიანები, რომლებიც
ვინც იცნო ამბობდნენ, ვინც იცნეს ყოველ შემთხვევაში, მთელი ეს რა როგორ ექცეოდნენ ხანუმას, ეს აღწერეს. ეს ცალსახად უკვე მიანიშნებს იმას, რომ დამტკიცებული ფაქტია, რომ ხანუმ ჯეირანოვას არ ადამიანურად მოეპყრნენ, ხო? მაგრამ გეუბნებით, აი ამაზე ცალკე არც მუხლი არ არის, ცალკე არც გამოძიება არ მიდის, არავისთვის ბრალი წაყენებული არ არის, არანაირი აქტიური გამოძიება არ მიმდინარეობს, 4 წელი გავიდა და ჩვენ უკვე მივხვდით, რომ რა თქონდა აზრი აღარ აქვს ამის ლოდინს, ეს დავასაბუთეთ კიდევაც ჩვენს არჩეულში, რომ თქვით, რომ ჩვენ მეც ვერ დაველოდებით, უკვე აზრი აღარ აქვს, რომ ამ საქმის გამოძიებას ველოდოთ და საქართველოს წინააღმდეგ, ხანუმ ჯეირანოვა საქართველოს წინააღმდეგ, აი ესეთი სახელწოდებით გააგზავნეთ სარჩელი და იმედი გვაქვს, რომ მალე იქნება გადაწყვეტილება. საერთოდ ეს სიდეუს კომიტეტი არის ძალიან კვალიფიციური, ძალიან ძლიერი და ძალიან საინტერესო საერთაშორისო მექანიზმი, რომელსაც რატომღაც საქართველოში ნაკლებად იყენებენ. სულ ერთი გადაწყვეტილება არსებობს მის მიერ მიღებული, კიდევ დამატებით კონსტიტუცია 52 მუხლის საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ საიამად შეიტანა ერთი სარჩელი და ეს უკვე პრაქტიკულად თუ არ ვცდები მესამე სარჩელია, რომელიც კომიტეტში შევიდა და კიდევ იმიტომ ვარჩიათ ჩვენ ეს კომიტეტი, რომ ის სპეციალიზირდება მავნე ტრადიციებზე, მრავალგვარ დისკრიმინაციაზე. ხანუმა რამდენიმე სახის დისკრიმინაციას დაექვემდებარა, ის დაექვემდებარა როგორც გენდერულ დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ მას ეს დაემართა და მას ეს დამართეს და სახელმწიფომ არ მიიღო შესაბამი ზომები, იმიტომ რომ ის იყო ქალი და იმიტომ რომ ის იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი დანაშაული ქართულ თემში რომ მომხდარიყო, რეაგირება პოლიციის იქნებოდა განსხვავებული, ამიტომ აქ ძალიან ბევრ დარღვევას აქვს ადგილი და ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე დაველოდებით სიდოუს რეკომენდაციებს.
დიახ, რა მექანიზმი რეკომენდაციები ახსენეთ? დიახ, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილება, შეიძლება ველოდეთ, ხო? სახელმწიფოს მოუწევს, რომ წარადგინოს თავისი პოზიცია, დაიცვას თავისი პოზიცია და შესაბამისად თქვენც მოგიწევთ ალბათ, ხო, თქვენი.
კი, ჩვენ უკვე ჩვენი სარჩელი გავგზავნეთ, როდესაც სახელმწიფო თავის, ასე ვთქვათ, პასუხს გასცემს, ჩვენ ნახავთ, რას პასუხობს სახელმწიფო. ამაზე უკვე გვექნება საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ მოვახდინოთ რეფლექსია, კიდევ ერთხელ ვუპასუხოთ და უშვეთ თუ რამე ისეთი ახალი გარემოება გამოვლინდება, რასაც არ ვიცნობთ და რასაც სახელმწიფო წარადგენს, რომ ამაზე გავსეთ პასუხი და შემდეგ უკვე იმს ჯელებს. სხვათა შორის ეს კომიტეტი გასცემს რეკომენდაციებს არა მარტო კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, არამედ გასცემს სისტემური ხასიათის რეკომენდაციებსაც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა საბოლოოდ გვექნება კომუნიკაცია, აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ აზერბაიჯანული თემი საქართველოში ინტეგრირებული არ არის. ძალიან ცუდად ასწავლიან ქართულს. აბსოლუტურად არ არის საკმარისი ის ძალისხმევა, რასაც სახელმწიფო ენის შესწავლისთვის სახელმწიფო ახორციელებს. ენის უცოდინრობის გამო ეს ადამიანები მოწყვეტილი არიან პრაქტიკულად მთელ ქვეყანას, მათ ტელევიზიას რო თავენ და რადიოს რო თავენ ენა არ ესმით, სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, და ძალიან ბევრი მათი უფლების რეალიზება საერთოდ არ ხდება და შეუძლებელია, მათ შორის იმის გამო, რომ არიან მოწყვეტილები ჩვენგან და სახელმწიფო არანაირ ყურადღებას მათ არ აქცევს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ თემში ქალებს სხვა პრობლემებიც გააჩნიათ მაგალითად ისეთი პრობლემები, რომლებიც ხვებს არ გააჩნიათ, უფრო აი ადრეული ქორწინების შემთხვევები, მოტაცების შემთხვევები, რომელიც იქ უფრო ხშირია და იქაც ძალიან სწოდავს ჩვენი სახელმწიფო, როდესაც საპროცესო შეთანხმებებით უშვებს ადამიანებს ეს თემი თვითონ ითხოვს, რომ მაგალითად გატაცების შემთხვევაში დაისაჯოს სისხლის სამართლის წესით დამნაშავე, მაგრამ აი ძალიან უგულებელ ყოფილები არიან, ძალიან მიტოვებულები არიან სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ როდესაც სიდოუს კომიტეტი რეკომენდაციებს გამოცემს და გვექნება მათთან ახლო ურთიერთობა, თანამშრომლობა და კიდევ უფრო მეტს გავუზიარებთ, რომ ეს რეკომენდაციები ზოგადად აზერბაიჯანული თემის რეინტეგრაციის პოლიტიკასაც შეეხება საქართველოში.
და კონკრეტულად უკაცრავად ხანუმ ჯეირანოვას საქმეში რეკომენდაციებს რა ძალა ექნება? ანუ ხელახლად მოუწევს სახელმწიფოს მიუბრუნდეს, ანუ უფრო სერიოზულად მიუდგეს საქმის გამოძიებას?
ჩვენი კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ეს საერთაშორისო მექანიზმის მიერ გამოტანილი რეკომენდაცია თუ გადაწყვეტილება ჩაითვალოს ახალგამოვლენი გარემოებად და განახლდეს, ან საერთოდ თავიდან დაიწყოს რაღაცა ფაქტების გამოძიება. ჩვენ არ ვიცით ხარ თუნდაც ამ რეკომენდაციების არსებობის შემთხვევაში რამდენად კეთილსინდისიერად მოიქცევა სახელმწიფო და გადადგამს თუ არა ნაბიჯს, მაგრამ თუ დადგება, ასე ვთქვათ, თუ აღიარებს და დაგვეთანხმება სიდოუს კომიტეტი, რომ დაარღვია სახელმწიფომ კონვენცია მათ შორის არაეფექტური გამოძიებით და სხვა უამრავი პოზიტიური ვალდებულება, რომელიც გააჩნია იგივე ქალების ან ეთნიკური უმცირესობების წინაშე, რომელსაც ის არასრულებს, ამას თუ თავისი სახელი დაერქმევა, ჩვენ ბუნებრივია ამას კიდევ არაერთგზის გამოვიყენებთ, ეს იქნება ძალიან სერიოზული არგუმენტი, რომ დავშოთ, რასაც მე ვამბობ ახლა და ამას მხოლოდ დავშოთ ბაია პატარაი ამბობს, ერთი აქტივისტი, ერთი არასამთავრობო იურისტი და ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ამას როდესაც უკვე იტყვის გაერო, ბუნებრივია გაეროს განსხვავებულად ადევნებს თვალყურს, შემდეგ უკვე საკუთარი რეკომენდაციების შესრულება, საერთაშორისო მექანიზმებს აქვთ თავისი, ასე ვთქვათ, წესი, როგორზე დამხედველობენ თავიანთი რეკომენდაციების თუ გადაწყვეტილებების შესრულებას და ასევე უნდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში დადებითად უნდა დავახასიათო ჩვენი სახელმწიფო, რომ ჩვენი სახელმწიფო როგორც წესი ძალიან სერიოზულად ეკიდება ხოლმე ყველა საერთაშორისო მექანიზმის მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას. ჩვენ არ ვართ ქვეყანა, რომელიც არასრულებს საერთაშორისო რეკომენდაციებს და საერთაშორისო გადაწყვეტილებებს. როგორც წესი მთავრობა სერიოზულად უდგება ამ საკითხს და ცდილობს, რომ კეთილსინდისიერად იყოს ანგარიშვალდებული უშუალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამიტომ თუ ეს გადაწყვეტილება და მე დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება დიდწილად დაემთხვევა ეს რეკომენდაციები იმას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს იქნება კიდევ ერთი ზეწოლა სახელმწიფოზე, რომ ის ვალდებულებები, რაც მას გააჩნია, კეთილსინდისიერად შეასრულოს.
სიდოუს კომიტეტი ახსენეთ და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
კონვენციის წევრი
და ეს კონვენცია მას უკვე აკისრებს იმ ვალდებულებებს, რაზეც ისაუბრეთ თქვენ, როგორც სამომავლო გეგმები, მათ შორის ის, რომ მავნე ტრადიციების წინააღმდეგ იბრძოლოს და ასე შემდეგ. ანუ როგორ შეიძლება აი კონვენციით დაკისრებულ ვალდებულებებს ასრულებს სახელმწიფო, როგორ აფასებს?
ახლა ჩვენ ვართ ისეთ მდგომარეობაში, სადაც სახელმწიფო იძახის, რომ ასრულებს ამ ვალდებულებას და ჩვენ ვიძახით, რომ არასრულებს, მაგრამ როდესაც სიდოუს კომიტეტი თვითონ იტყვის, რომ სახელმწიფო ამ ვალდებულებებს არასრულებს, ცხადია, უკვე ეს აღარ არის მხოლოდ ეროვნული საკითხი, მხოლოდ შიდა ეროვნული საკითხი აღარ არის, ეს უკვე ცდება სახელმწიფოს ფარგლებს, ეს უკვე ხდება საერთაშორისო განსჯის და განხილვის საკითხი, ამაზე რეფლექსიას აკეთებენ შემდეგ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ესე არ არის, რომ სიდოუ მოწყვეტილი იყოს და ან გაეროს სხვა ორგანიზაციებთან, ან ევროკავშირის, ან სხვა ტიპის ორგანიზაციები ერთმანეთის გადაწყვეტილებებს და რეკომენდაციებს შესრულებას ყურადღებას არ აქცევდეს, ასე არ არის საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სფეროში. და თუნდაც ის ფაქტი, რომ ღირსების დანაშაული ხდება საქართველოში, რომელსაც არ იძიებს ჩვენი ქვეყანა, არის ძალიან ხმამაღალი განაცხადი დავ ფიქრობთ რომ ამაზე პასუხის გაცემა სახელმწიფოს უკვე სხვა დონეზე და სხვა მასშტაბით მოუწევს.
წეღან თქვენ ახსენეთ ბაია რამდენიმე გვარი სახელმწიფო თანამდებობაზე მყოფი პირისა, ეკაბესელი, ანთია წულუკიანი, ნათია
ვეზრიშვილი,
რომლებიც იცნობენ და თქვენ ძალიან რომ მათ აიღეს ესეთ მეთვალყურეობის პირობა დადეს ამ საქმეზე, მაგრამ ნუ შედეგი რომ არ ჩანს, აი აქედა რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ. ისე მტკიცებულებების პრობლემა.
ხო, ნუ აი იყო ახო რაღაც აპელირებდნენ იმაზე რომ ნუ აი საქმეში არაფერი არ არის. მე არ ვეთანხმები ამ შეფასებას. بس მეფიქრობ რომ საქმეში ძალიან ბევრი მასალა არის ესეთი რომელიც ძალიან მკაფიო სურათს იძლევა თუ რა მოხდა მკიცდება რომ რაც მოხდა ის ნამდვილად მოხდა ეს ერთი მეორე კიდევ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ რაშიც ჩაფლავდა ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურა და არაერთხელ ჩაფლავებული ხორავას საქმეს გავიხსენებ თუ სხვა საქმეს არის ის რომ ამბობენ რომ აი მოწმეები ჩვენებას არ იძლევიან ეს არ არის თავის გასამართლებელი არგუმენტი. ეს საერთოდ არ აინტერესებს საზოგადოებას. რას ნიშნავს მოწვეები ჩვენებას არ იძლევიან? განა არა გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობა, რომელიც დანაშაულის დაფარვას ჯის? გვაქვს? რატომ არავის არ წაუყენეს მაგალითად ამ ანუ ამეთი რატო არავის არ ედავნენ? ანუ ჩვენ კანონმდებლობაში არის მექანიზმები, რომლებიც დანაშაულის დაფარვას, სრუ ჩვენებას და ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ებრძვის, მაგრამ ამ მექანიზმებს არ იყენებს ჩვენი სახელმწიფო, იმიტომ რომ არ აინტერესებს და არ უნდა, თორემ ხომ არსებობს მუხლები, რომლის მიხედვითაც ადამიანი თუ იტყუება და ატყუებს სასამართლოს, ან მალავს დანაშაულს, შეიძლება ეს ადამიანი პასუხისგებაში მისცეს. აზერბაიჯანულ თემში აი ადამიანებში ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ, არავის არ აქვს იმისი შეგრძნე ბარო ვიღაცამ შეიძლება ამ თავისი ტყუილისთვის ან დაფარვისთვის პასუხი მოთხოვს, იმიტომ რომ არც არავინ მათ პასუხს ამისთვის არ თხოვს. თორე ისე კარგად შეიძლება ალაპარაკდეს ძალიან ბევრი ადამიანი, რო გაიგებს რა ხა სხვის ხელის დაფარების გამო, თვითონ შეიძლება წავიდეს ციხეში. რა თქმა უნდა, თვითონ ურჩევნი არ წავიდეს ციხეში და თქვას ის მართლა რაც იცის და მე სასამართლომ გადაწყვიტოს მართლა ამ დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა, ხო? და ეს რო გვერიძიებს სახელმწიფო რაღაცას და არ იცის როგორ გამაში წავ რატო არიან პროკურორებად? წავიდნენ. თუ არ იციან რა როგორ არის საპროკურორო საქმიანობა, ხო აი მე და თქვენ არ ვართ პროკურორი, მაგრამ ისინი ხომ არიან პროკურორები, ხო? და მოვა უფრო კვალიფიციური ადამიანი, მოვა უფრო მწოდნი ადამიანი, რომელსაც ეცოდინება, როგორ უნდა გამოიძიოს
საქმე. ამასაც პოლიტიკური ნება ჭირდება, ასე გამოდის ისე,
რომ
ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში კანონი მოქმედებს სრულფასოვნად. ამასაც პოლიტიკური ნება ჭირდება.
მე თავის დროზე, როდესაც შევხედე რომ გამოძიება აშკარად არ მიდიოდა დაახლოებით 1 წლის თავზე ეფექტურად არ მიდიოდა, ჩავედი თელავში და შევხვდი პროკურორს, ამ საქმის პროკურორს. და ვუთხარი, რომ აი რაშია საქმე, რა ხდება. და მაშინ ამ პროკურორმა თქვა, რომ ისეთ რა არის ახლა რაღაცა ჩვენებებს არ მაძლევს. მე თქვი, ეს არ არის ჩემი პრობლემა, რომ შენ ვერ ხვდები ჩვენება, ვისგან უნდა იყო, როგორ უნდა აიყო და რანაირად უნდა გააკეთო ისე, რომ ეს ჩვენება მოქცეს. ანუ ადამიანთან როგორ უნდა იმუშაო ისე, რომ მოწმემ ჩვენება მოქცეს. და ეს ამ პასუხს მე ვერ მივიღებ, რომ შენ არიცი როგორ შეაგროვო მოწმის ჩვენები. მაშინ არა კვალიფიკაცია ფიციური ხარ, შენ თუ არა კვალიფიციური ხარ, ეს ჩემი გადასახადი ვერ იქნება. შენივე პრობლემაა. თუ არა კვალიფიციური ხარ, მაშინ ზედამხედველობა უნდა გამოცვალოს. სხვათა შორის ერთხელ უკვე გამოიცვალა მაგათი პროკურორები, წაიღო საოლქო პროკურატურას გადაეცა, რომ თითქოს უფრო მაღლა ავიდა, თითქოს უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთო ამ საქმეში. მაგრამ არ მუშაობს პროკურატურა კვალიფიციურად და ჩვენი მოქალაქეების გადასახადი ეს ვერ იქნება. ჩვენ ამაზე პასუხისგებელი ვერ ვიქნებით. უნდა დადგეს მაშინ თავარი პროკურორის პასუხისგებლობა, უნდა დადგეს მთელი სტრუქტურის პასუხისგებლობა. რას ნიშნავს ვერ მუშაობენ? ესე იგი ცოდნა არა აქვთ. და თუ ცოდნა არა აქვს, რას აკეთებენ იმ თანამდებობებს?
ბაია, თქვენ საქმის მასალებს მეტნაკლებად იცნობ და საინტერესოა, აი თვითონ ხანუმს თუ აქვს მიცემული აი ამ საჯარო შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციისთვის ჩვენება და რა ჩვენება აქვს მიცემული?
სხვათა შორის ხანუმის პირველი ჩვენება, რომელიც პოლიციამ აიღო, არის აბსოლუტურად სამარცხვინო ამ სახელმწიფოსთვის და ჩანს როგორი კორუმპირებული, როგორი მიკერძოებული არის და განსაკუთრებით 2014 წელს იყო პოლიცია და პროკურატურა. არსებობს ხანუმის ჩვენება, სადაც არაფერი არ წერია. თქვენ გჯერათ, რომ ნაცემი დასისხლიანებული და ატირებული ხანუმა პოლიციაში იჯდა და ყვებოდა, რომ არაფერი არ მომხდა რა? მე ამის არ გჯერა. იმიტომ რომ ეს ადამიანი არსებობს SMS-ები, რომელსაც უგზავნიდა და რომ კონტაქტობდა სხვა ადამიანებთან, სადაც ამბობდა რომ ეს სიკვდილი არ მინდა და მე ჩემ შვილებთან ერთად ცხოვრება მინდა. ეს ქალი ამას ამბობდა და ეუბნებოდა სხვა ადამიანებს და SMS-ები და ისინი არსებობს. ჩვენებაში არაფერი, ეს არის გაყალბებული ჩვენება. უამრავი ასეთი გაყალბებული ოქმი მაქვს მე ნანახი, ყოველდღე მიწევს, ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს ამასთან ბრძოლა, ვუშვებ მსხვერპს პოლიციაში. მოდის ოქმი, სადაც თურმე ეს ქალი არ ყვება რომ ნაცემია. ყვება, ზუსტად ვიცი რომ ყვება. იმიტომ რომ მოვიდა, მე მომიყვა, მე ვეუბნები რომ აუცილებლად ხო ამბობ რომ ქცემ, ხო აბა რაზე მიდის? რატო მივიდა საერთოდ? რა უნდა პოლიციაში, ხო? ტყუილა, ხო გასასეირნებლად ხო არ შევიდა იქ, ხო არ შეიარა შემთხვევით. არ წერენ, აი როგორ არის ისიც, ხელით კი არ გაწერინებენ შენ ჩვენებას. შენ ესე გისმენენ, აი რომ მოყვები რაღაც ამბავს. ესე მოგისმენენ, მერე თვითონ რაღაცას აკრიფავენ, მოგცემენ, მოგაწერინებენ ხელს. და ზოგი რო გადაიკითხავს, იცი ეს რაღაც ამბავი თითქოს გავს, რაც მოუყევი იმას, მაგრამ სის ხო არ არის ხა ყველა ადამიანი იურისტი და ხა ძალიან დეტალებში ხო ვერ ერკვევა. სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები სპეციალურად არ წერია ხომ ამ ოქმებში. მარიკა წივწივაძის საქმე გავიხსნათ, ქალი რომელიც ილია უნიში მოკლეს. იცით რამდენი ჩვენება იყო მარიკასი? არსად არ ეწერა სინამდვილეში რა. ანუ გამოდიოდა ეს ქალი იყო გიჟი, რომელიც ტყუილა რეკავდა პოლიციაში, წამდოც მიძახებდა და არაფერს არ ეუბნებოდა პოლიციელებს. ესეც 2014 წლის საქმეა და ეს არის სისტემური პრობლემა.
განსაკუთრებულად დიდი მაჩვენებელი 34 ქალი.
Ну, ბევრი იყო, 2000-ზე მეტი იყო ნამდვილად.
დიდი მადლობა ბაია, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ როგორც თქვენ ძანეთ ხანუმ ჯეირანოვას მე სიდო კომიტეტში წავიდა და ახლა უკვე მათგან ველოდებით რეაგირებას და ნუ მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ 4 წლის განმავლობაში გამოძიება ვერ დასრულდა ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის საქმეზე. დღეს გახდა 4 წელი, რაც მან როგორც გვეუბნებიან თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, თუმცა ესეც არ არის ბოლომდე ნათელი. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ბაია პატარაია, კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი. ახლა კი ნინო როდონაიას უთმობთ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის გაფორმების ეკონომიკურ ზონასთან გრძელდება ხორბლის იმპორტიორთა აქცია. რამდენიმე ასეული გადამზიდავი აპროტესტებს სამთავრობო დადგენილებას, რომელიც გრძელავს ხორბლის სახმელეთო გზით შემოტანას. საუბარია კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მათი ოჯახები შემოსავლის გარეშე რჩებიან და სერიოზული პრობლემები ექნებათ, რადგან უმეტესობას ბანკის კრედიტი აქვს. ხორბლის იმპორტიორები მთავრობას ადანაშაულებენ ბიზნესის თავისუფლების შეზღუდვაში და გადაწყვეტილების შესაცვლელად ორდღიან ვადას აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტომაგისტრალების გადაკეტვით იმუქრებიან. თბილისში გაფორმების ეკონომიკურ ზონასთან საპროტესტო აქცია 17 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში დაიწყო. გადამზიდავებმა ტერიტორია ავტომანქანებით ჩახერგეს. აქციის გამო გაფორმების ეკონომიკურმა ზონამ მუშაობა შეაჩერა და იმპორტიორები კანონით დადგენილ პროცედურებს ვეღარ გადიან. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა აქციის მონაწილეებს მოუწოდა არ შეაფერხონ გაფორმების ეკონომიკური ზონის საქმიანობა და კონსტრუქციულ მოლაპარაკებას დათანხმდნენ. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, გაფორმების ეკონომიკურ ზონასთან აქციის დაწყებამდე იმპორტიორებმა აქცია გამართეს ფინანსთა სამინისტროსთან, რომელმაც შესთავაზა საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრა, თუმცა აქციის მონაწილეებმა უარი განაცხადეს. პარლამენტის ფრაქცია საქართველოს პატრიოტები შესაძლოა დაიშალოს. 6 წევრიანი ფრაქციის დატოვება გადაწყვიტა დეპუტატმა ნატო ჩხეიძემ. ამის შესახებ მან 17 სექტემბერს ღამით განაცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში, რომელიც ტელეკომპანია იბერიის გარშემო შექმნილ ვითარებას მიეწვნა. ამ შექმნილმა გარემოებამ და ვითარებამ და არამარტო ამან გადამაწყვეტინა და გადამატკმევინა ეს ნაბიჯი, განაცხადა ჩხეიძემ. მისივე თქმით, დეტალურ განმარტებებს პარლამენტის ხდომაზე გააკეთებს. ნატო ჩხეიძის განცხადებების გამო გაოცება გამოხატა პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ არავითარი დაპირისპირება ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ ყოფილა. თუ ქალბატონი ნატო ჩხეიძე დატოვებს ფრაქციას, ცხადია დაიშლება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გეგმა და ვიმოქმედებთ ამ გეგმის თანახმად, განაცხადა ირმა ინაშვილმა. საქართველოს პარლამენტში ფრაქციის შესაქმნელად სულ მცირე 6 დეპუტატის გაერთიანება საჭირო. ეხება ნატო ჩხეიძეს, ის იბერიის მფლობელი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის ზაოქუაშვილის ცოლია, ეს კომპანია და იბერიის თანამშრომლები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ ომეგა ჯგუფისთვის ფინანსური პრობლემების შექმნის გზით ტელეკომპანიაზე ზეწოლასა და ხელში ჩაგდების მცდელობაში. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ მედიასთან შექმნილ ვითარებას არანაირი კავშირი არ აქვს და საუბარია ომეგა ჯგუფის საგადასახადო დავალიანების დაფარვაზე. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ლამბერტო ზანიერი. ნამწუთებში მისი მასპინძლობით თბილისში მიმდინარეობს მრგვალი მაგიდა თემაზე მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობა და ეროვნული უმცირესობები. დღესვე ლამბერტო ზანიერი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. გასულ საღამოს გაიმართა მისი შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო ეროვნული უმცირესობების უფლებათა დაცვის კუთხით, საქართველოში არსებული მდგომარეობა და პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში მათი ინტეგრაციის საკითხები. ლამბერტო ზანიერი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარიატს 2017 წლის ივლისიდან ხელმძღვანელობს. ამ სტატუსით საქართველოში პირველად იმყოფება. უმაღლეს კომისრად დანიშნვამდე ლამბერტო ზანიერი ეუთოს გენერალური მდივანი იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი მეორე სტუმარი დღეს დილის საუბრებში არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ წინა საარჩევნო გარემოზე, იმ გამოწვევებზე, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიას ახლავს თან და რა თქმა უნდა გვერდს ვერ ავუვლით შუალედური ანგარიშის გამო ქვეყნების შემდეგ სამართლიან არჩევნებსა და კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას შორის გაჩენილ უთანხმოებაზე. სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, ნინო. მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოვძანდით და დღეს ჩვენს მსმენელს გაუზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს წინა საარჩევნო მედია გარემოზე და ზოგადად გარემოსთან დაკავშირებით. აი, დავიწყოთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან გაჩენილ უთანხმოებაზე. ეს უთანხმოება ძირითადად შეეხება შუალედური ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც მედიის რეგულირების საკითხებზეა. გისმენთ რა მოხდა?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. სამართლიანმა არჩევნებმა პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც აფასებს წინა საარჩევნო გარემოს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ანგარიში, როგორც აღნიშნეთ, ეთმობა მედიას და ჩვენ კრიტიკულად შევაფასეთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება ორ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის მაუწყებლებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრების საკითხი მათ მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების ნაწილში და მეორე შემთხვევა ეხებოდა ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის ასევე პასუხისგებლობის დაკისრებას არასაარჩევნო პერიოდში ტელეეთერით გასული პოლიტიკური რეკლამის გამო. მე შევეცოთ, ანუ ეს საკითხები არის ცოტა ღრმა სამართლებრივი საკითხები, მაგრამ შევეცდები საზოგადოებისთვის გასაგებად ავხსნა განსაკუთრებით ის საკითხი, რომელიც ეხება კვლევებს. მაგრამ პატარა ისტორიას ვიტყვი, რომ მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციამ თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელი კახა ბექაური, პირდაპირ მნიშვნელობით თავს დაესხა ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, მან მოაწყო სპეციალური პრესკონფერენცია და ბრალს გვდებდა არაობიექტურობაში, არაკომპეტენტურობაში და თუმცა ისე, რომ მას კონკრეტული სამართლებრივი არგუმენტები არ მოუყვანია. მოკლედ, პირველი საკითხი შეეხებოდა კვლევების საკითხს, ანუ მოიხსენება საარჩევნო კანონმდებლობით საზოგადოებრივი აზრის კვლევები არჩევნებთან დაკავშირებით არის ერთ-ერთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი მოვლენა და აქედან გამომდინარე საკანონმდებლო რეგულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით მკაცრად არის რეგლამენტირებული. კერძოდ ის, რომ როდესაც მაუწყებელი გადაწყვეტს კვალიფიციურ სუბიექტად აღიაროს ესა თუ ის საარჩევნო სუბიექტი, მას შეუძლია გამოიყენოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევები. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ კანონი აწესებს ვალდებულებას, რომ ეს კვლევები უნდა იყოს სანდო, უნდა არსებობდეს კონკრეტული მეთოდოლოგია და ცდომილების საზღვრები უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული. შესაბამისად, ის კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დაუგზავნა მაუწყებლებს წერილი და შეატყობინა მათ, რომ ის მაუწყებლები, რომლებიც აპირებენ გამოიყენონ საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, უნდა გადამოწმონ ამ კვლევების სანდოობა და მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ამ საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სანდოობაზე. საქმე ის არის, რომ საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მართალია დადგენილია, რომ ეს კვლევები უნდა იყოს სანდო და კონკრეტული კრიტერიუმები არის გაწერილი, თუმცა არ არის განსაზღვრული, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ კვლევების სანდოობისთვის. ჩვენი განმარტებით და ჩვენი
შეფასება როგორ ფასდება?
სანდოობა ფასდება გამოკითხულ, ანუ უნდა იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული, ცდომილების საზრები უნდა იყოს, მეთოდოლოგია უნდა იყოს აუცილებლად წინასწარ განსაზღვრული სანდო და კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ასე შემდეგ. ანუ ის, რომ ერთის მხრივ არ უნდა იყოს ეს კვლევა ჰაერიდან მოტანილი და ტყუილი, და მეორეს მხრივ ის, რომ პასუხისმგებლობა მის ამ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე ვის ეკისრება, ეს არის მთავარი კითხვა. ჩვენი გადმოსახედიდან ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება კვლევის შემსრულებელ ორგანიზაციას და წარმოუდგენელია მაუწყებლებს დავაკისროთ პასუხისმგებლობა მათ თეთრებით გამოქვეყნებული კვლევის სანდოობასთან დაკავშირებით. ვინაიდან მათ ამის რესურსი არ გააჩნიათ, რომ გააჩნდეთ შემდგომ დგება საკითხი მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით და ზოგადად მათ კომპეტენციასთან დაკავშირებით. პრობლემა არის ის, რომ რიგ შემთხვევებში მაუწყებლები ანუ კვლევების ნაწილში იყენებენ ისეთი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს, როგორც არის NDI, IRI, სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, და მაუწყებლების ინტერესი უნდა იყოს ის, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებული კვლევები იყოს მაქსიმალურად სანდო და რეალობასთან ახლოს მდგარი. შესაბამისად, რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ უნდა გადაამოწმოს მაუწყებელმა NDI-ს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგი. ანუ ეს გადამოწმება ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა გამოითხოვონ გამოკითხული პირების შესახებ ინფორმაცია, კონკრეტული კითხვარები, მეთოდოლოგია, რაც საფრთხის ქვეშ აყენებს პერსონალურ ინფორმაციებს და რისკს ქმნის იმის, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც უპასუხეს კვლევაში დასმულ კითხვებს, მათი პასუხები არ იქნება კონფიდენციალური, რაც არ არის სწორი. ჩვენ სწორედ ეს საკითხი გავაკრიტიკეთ და მიუთითეთ კომისიას, რომ მათი ეს გადაწყვეტილება დააკისრონ მაუწყებლებს პასუხისმგებლობა კვლევის სანდოობაზე არ მიგვაჩნია სწორად. მეორე საკითხი ეს ეხება
და მათი საპასუხო არგუმენტი იყო, რომ ეს თანაბრობა უნდა უზრუნველყოთ მედიებს შორის, ხო, და ამიტომ საჭიროა, რომ
მათი პასუხი ამ ნაწილში ჩვენთვის სრულად გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ მათი არგუმენტები არ არის გაჟღერებული კონკრეტულად რა სამართლებრივ ნაწილში არ გვეთანხმებიან ამ შეფასების. კომისია მიიჩნევს ერთის მხრივ, რომ მათ უნდა გადაამოწმონ კვლევები, მაგრამ რა მეთოდოლოგიით, ამბობენ, რომ ეს უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული გადაამოწმების მეთოდოლოგია, თუმცა რა არის ეს საერთაშორისო სტანდარტები, როდესაც ისმის კითხვა, უკვე ამაზე პასუხი აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ამ ქვეყანაში, მაშინ როდესაც პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი არის ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ეს ეხება პოლიტიკური აზრის გამოკითხვებს და ამ კონფიდენციალობის საკითხს, დგება რისკის ქვეშ, რაც მათ შეიძლება მიგვიყვანოს იმ მდგომარეობამდე, რომ ერთის მხრივ მაუწყებლებმა შეიკავონ თავი, გამოაქვეყნონ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თავის ეთერში, მეორეს მხრივ მოქალაქეებს გაუჩნდათ შიში და შემდგომში აღარ მიიღონ მონაწილეობა კვლევებში. შემდეგი საკითხი, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის რუსთავი იორის დაჯარიმების кейსი. აქაც გაუგებარია რატომ გვედავება კომისია. მოგახსენებათ, რომ საარჩევნო კოდექსი 51-ე მუხლი ეხება მედიის მიერ მედია რეგულაციებს და საკითხი იყო იმგვარად, რომ 15-16 აგვისტოს ტელეკომპანია რუსთავი იორმა თავის ეთერში განათავსა პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველოს ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და 23 აგვისტოს რეგულირებელმა კომისიამ რუსთავი იორი ამ რეკლამის გამო სამართალდამღვევად ცნო, გამოსცა ოქმი და ამ ოქმის საფუძველზე სასამართლომ ტელეკომპანია დააჯარიმა. მოგახსენებათ, რომ წინა საარჩევნო კამპანია იწყება 29 აგვისტოდან.
მაშინ სასამართლომაც რატომ დააჯარიმა? სასამართლოს
კი ბატონო, მიგვაჩნია, რომ ამ ნაწილში სასამართლო გადაწყვეტილება არ არის კანონთან თანხვედრაში და აღნიშნული დავა 2017 წელსაც მოხდა მსგავსი შემთხვევა და ეს მეორე ეს პრაქტიკაში დამკვიდრდა როგორც ჩანს კომისიის საქმიანობაში ეს ამ მიზეზით მაუწყებლებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრება. აღნიშნული საკითხი 2017 წელს მიღებული პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გასაჩივრებული არის და დავა მიმდინარეობს აპელაციო სასამართლოში და საინტერესოა რა სიტყვის უფრო მაღალი ინსტანციის სასამართლო, თუმცა ამ ნაწილში მოგახსენეთ, რომ სამართლებრივი რეგულაცია არის მარტივი და ცალსახა. კანონი არეგულირებს წინასაარჩევნო პერიოდში მაუწყებლის მიერ პოლიტიკური რეკლამის გამოქვეყნების წესს, რომლის ვადი სათვლა იწყება არაუგვიანეს 50-ე დღისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად იწყება 60 დღით ადრე, კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე, რაც იყო 29 აგვისტო. შესაბამისად 29 აგვისტომდე, ანუ 15 და 16 აგვისტოს ეთერში გასული რეკლამა ვერ ჩაითვლება წინასაარჩევნო პერიოდში გასულ პოლიტიკურ რეკლამად და ვერც ამ მუხლის მოქმედება გავრცელდება უფრო ადრე მომხდარ შემთხვევაზე. შესაბამისად აქ მიგვაჩნია, რომ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ არასწორად გამოიყენა საარჩევნო კოდექსის 50-ე მუხლი. მხოლოდ და მხოლოდ ეს ლეგალისტური არგუმენტები ნათელია იმისთვის, რომ შევაფასოთ კომისიის საქმიანობა. თან საინტერესოა ის, რომ სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი კომუნიკაციების ეს სხდომას ესწრებოდა და საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ თავდაპირველად მათი სამართლებრივი არგუმენტაცია ეყრდნობოდა მაუწყებლობის შესახებ კანონის 66-ე პრიმა მუხლს, მაგრამ მათ კომისიის ხდომაზე ეს სამართლებრივი დასაბუთება შეცვალეს და გადმოიტანეს საარჩევნო ჭრილში, გამოიყენეს 50-ე მუხლი 23 აგვისტოს, მაშინ როცა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო 29 აგვისტოს და ამ კანონის მოქმედების გავრცელება უბრალოდ სამართლებრივი შეცდომა არის.
დიახ, გასაგები.
ასე გონია ჩვენ. მარეგულირებელი კომისიის არგუმენტები, რომელიც გაუგებარი იყო ისევ და ისევ იტყვი, მაგრამ ის არგუმენტი, რომ ჩვენ თითქოს არასაარჩევნო პერიოდის кейსი მოვიყვანეთ წინასაარჩევნო ანგარიში, კიდევ გაუგებარს ხდის მთელ მათ არგუმენტაციას. თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ჩვენ 23 აგვისტოს кейსი, ანუ არასაარჩევნო პერიოდის შემთხვევა, აღწერეთ წინასაარჩევნო კამპანიის ანგარიში, მაშინ თუ არასაარჩევნო პერიოდი იყო, როგორ გაავრცელეს მათ საარჩევნო კანონის მოქმედება არასაარჩევნო პერიოდზე? ეს კიდე უფრო აიხლართნენ თავიანთ არგუმენტებში და კიდე ერთ საინტერესო საკითხი მინდა აქ გავაჟღერო, რომ მათი კრიტიკის ფორმები არის სრულიად მიუღებელი, შეიცავს ზეწოლის ნიშნებს ორგანიზაციაზე, ისინი იმპერატიულად და კატეგორიულად მოითხოვენ ამ შეფასების ამოღებას ანგარიშიდან, რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი.
ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად, აპირებს თუ არა, რომ
რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი, ჩვენ საპასუხო განცხადება გამოვაქვეყნეთ და საზოგადოების იმისათვის, რომ საზოგადოებისთვის განგვემართა კიდევ ერთხელ, რას ეფუძნებოდა ჩვენი სამართლებრივი არგუმენტაცია და ჩვენი შეფასებები. ორივე შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები ჩამოვაყალიბეთ. Რაც ვფიქრობ, რომ არის უფრო ნათელი და გასაგები, ვიდრე ასევე მარეგულირებლის საპასუხო განცხადება, რომელიც სრულიად გაუგებარია. Უბრალოდ ვერ ვაფასებთ რა რისი თქმა უნდათ მათ ჩვენთვის გაუგებარია. Ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ჩვენ თითქოს 2017 წელს მომხდარ შემთხვევაზე ვსაუბრობდით რუსთავიორის საკითხთან დაკავშირებით. Машин, როდესაც ჩვენ ცხადადად ნათლად გვიწერია ანგარიში, რომ ეს ეხება 2018 წლის 23 აგვისტოს გადაწყვეტილებას.
ამიტომ დავარ, ვიცი, ამოწურული ალბათ არ არის. ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, იმდენი წერილი გაიცვალა თქვენსა და მათ შორის, რომ ნუ ნახოთ როგორ გაგრძელდება მოვლენები, მაგრამ აქვე მინდა გკითხოთ, რა მარეგულირებელში აღნიშნავენ, რომ თანაბრობის პრინციპიდან გამომდინარე წინა საარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო დროის გამოყოფის შესახებ მათ უნდა მოკლედ დეტალურად მიაწოდონ ინფორმაცია კომისიას. ეს მოქმედი ნორმაა, ხო, ეს საკანონმდებლო ნორმაა?
დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მედიაში დისკრიმინაციის აკრძალვა. სწორედ ამას ემსახურება საარჩევნო კანონმდებლობის ის მუხლები, რომელიც მედია რეგულაციებს ეხებათ. აბსოლუტურად გასაგები არის ის ფაქტი, რომ არადისკრიმინაციულად უნდა მოხდეს საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება მაუწყებლების მიერ და მედიამ უნდა შეასრულოს ყველა ის ვალდებულება, რომელიც მასზე არის დაკისრებული საარჩევნო პერიოდში. თუმცა რაც ეხება არასაარჩევნო პერიოდს, ეს არის საკითხი, რომელიც საკანონმდებლო ხარვეზის ვიტყოდი საკანონმდებლო ხარვეზიდან გამომდინარეობს. კერძოდ ის, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის 76 პრიმა მუხლის თანახმად პოლიტიკურ პარტიებს აკრძალული აქვთ ყველა ხასიათის შესყიდვა განახორციელონ მაუწყებლებში. ანუ მათ არ აქვთ პოლიტიკური რეკლამის დაკვეთის საშუალება. მაგრამ ეს მუხლი ყოველგვარი დათქმების გარეშე მოქმედებს იმპერატიულად, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იურიდიულად გავაანალიზებთ ამ მუხლს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არც საარჩევნო პერიოდში არ აქვთ პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვის უფლება, რასაც გამორიცხავს ორგანული კანონი, საარჩევნო კოდექსი და საარჩევნო სუბიექტებს აძლევს შესაძლებლობას გამოიყენონ ტელეეთერი და განათავსონ თავიანთი პოლიტიკური რეკლამა. სწორედ იმას ვიძახით, რომ ყველა მედია საშუალება უნდა შეასრულოს მასზე დაკისრებული პასუხისგებლობა, პოლიტიკური რეკლამა განათავსოს ეთერში არადისკრიმინაციულად და ამის შესახებ აცნობოს შემდგომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ანუ მათ მარეგულირებას. ამაზე არ ვდაობთ, ეს არ არის თემა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ის, რაც კანონის რეგულირების მიღმა არის და სადაც კომისია ცდილობს, რომ კანონში არსებული სიცარიელე თავისი გადაწყვეტილებებით ამოსოს, უნდა იყოს სამართლებრივად გამართული, დასაბუთებული და არ უნდა ხდებოდეს იმ ნორმის გავრცელება, რომელიც კონკრეტულ პერიოდს ეხება, რაღაც სხვა პერიოდზე და რაღაც თავისი ინიციატივით საკუთარი ინიციატივით გაცდე კანონით დადგენილ ვალდებულებებს. ეს მიუღებელი არის ჩვენთვის.
ნინო, ჯერჯერობით ვიცით, რომ კანდიდატების რაოდენობა 50-ს და მათგან რამდენი დარჩება?
დღეს გავიგებთ,
ხო? საინტერესოა, ну, რა ვიცით, ბევრი ალბათ არ დააკლდება და რაც არ უნდა იყოს, თანაბრობის დაცვა ამ კანდიდატებს შორის, მათ შორის მედიაში გაშუქების თვალსაზრისით, ალბათ არ არის იოლი თვითონ მედია საშუალებებისთვისაც. აი, როგორ უნდა მიაღწია, როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი, ისე რომ ყველა კანდიდატმა ან ყველა კანდიდატი თანაბარია თუ არა მედიისთვის?
იქიდან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 46 კანდიდატი არის ამ წუთში რეგისტრირებული, არ ვიცით რამდენი მათგანი დარჩება უკვე დღევანდელი დღის შემდეგ, ანუ რამდენი მათგანი მოაგროვებს ხელმოწერებს, თუმცა კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში მედიას განუსაზღვრავს იმ ვალდებულებს, რომ მათ უნდა განათავსონ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამა ტელეეთერში, ამ და ეს უნდა იყოს არადისკრიმინაციული და კონკრეტულად კოდექსი განსაზღვრავს თუ რამდენი წუთი უნდა დაეთმოს თითოეულ კვალიფიციურ სუბიექტს. აქ მნიშვნელოვანი და საყურადღებო არის ერთი მომენტი, რომ ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილზე ვილაპარაკებ როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატზე, უფასო სარეკლამო დრო რომელიც ეკუთვნის ქართულ ოცნებას და ის ღიად ხარს უჭერს ამ კანდიდატს, მაგალითად არ აქვს უფლება თავისი საეთერო კუთვნილი საეთერო დრო უფასო პოლიტიკური რეკლამისთვის დაუთმოს დამოუკიდებელ კანდიდატს. ხო, აქ ვიტყოდი იმას, რომ მნიშვნელოვანია ორი საკითხის გამიჯნა ერთმანეთისგან. კანდიდატებს აქვთ უფლება განათავსონ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და უფასო პოლიტიკური რეკლამა. უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა აქვთ კვალიფიციურ სუბიექტებს და მათ კანდიდატებს.
და ზოგადად მედია გარემო რომ შევაფასოთ, ეგ თქვენი შუალედური ანგარიშიდან თუ შეიძლება შევჩერდეთ სწორედ მედია გარემოს მიმართულებაზე და იმ გამოწვევებზე, რასაც ხედავთ, მათ შორის ნუ ბუნებრივია მთავარი არის, რომ პლურალისტური მედია სრულად ფუნქციონირებდეს ამ ეტაპზე.
ჩვენს ანგარიშში 4 შემთხვევაზე არის გამახვილებული ყურადღება. ერთი მოგახსენებთ, ეს მოგახსენეთ საზოგადოებრივი აზრის კლუბი მედია გარემოსთან დაკავშირებით, მეორე რუსთავი იორის შემთხვევა და შემდეგი ორი საკითხი უკავშირდება ტელეკომპანია იბერიას და საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებს. პოზიტიურად შევაფასებთ იმას, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში დაწყებული პროცესი თანამშრომლებისთვის ხელშეკრულების პირობების შეცვლასთან დაკავშირებით შეიცვალა, მენეჯმენტის გადაწყვეტილება და მათი სამსახურიდან გათავისუფლების პროცესი თუ ეს პირობების ხელშეკრულების პირობების შეცვლის პროცესი შეჩერდა. მეორეს მხრივ ტელეკომპანია იბერიას ირგვლივ საოცარი ამბები მიმდინარეობს და ჩვენ გუშინ ვიხილეთ კიდევ ფარული ჩანაწერები, რომელიც ამ ტელევიზიის ფლობელების და ბიზნეს გადანაწილების და სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის ნიშნებს შეიცავდა. გუშინ ასევე ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ტელეკომპანია იბერიას ჟურნალისტებთან, რომლებმაც გამოთქვეს თავიანთი წუხილები და გაგვაცნეს თუ რა მდგომარეობაში არიან ისინი. ფიქრობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ასე გაგრძელდება კომპანიის საქმიანობა, ისინი დიდხანს ვერ გაუძლებენ ამ რეჟიმს, ვინაიდან პირველ რიგში ეს არის სტრესული გარემო ჟურნალისტებისთვის, გაურკვევლობა და სხვა მედიების მხრიდან ჟურნალისტების და თანამშრომლების გადაბირების მცდელობები. ასევე ის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ამ ტელეკომპანიის ირგვლივ გამოქვეყნდა უფრო ადრე, პირდაპირ ცალსახად მიანიშნებდა, რომ რაღაც გარკვეული ჯგუფებისთვის, ხელისუფლებასთან დაახლოებული გარკვეული ჯგუფებისთვის ყოველ შემთხვევაში კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკა იყო მიუღებელი, არასასიამოვნო, რაც აჩენს იმის რისკებს, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს ძალა, ვინც ფიქრობს, რომ მედიის საკითხი რაღაცნაირად უნდა ჩაიხშოს, განსაკუთრებით კრიტიკული მედიის, რაც წინასარჩევნო პერიოდში არის არსებითი და მნიშვნელოვანი მედია პლურალიზმის კუთხით და ვფიქრობთ, რომ ყველა უნდა შეეგუოს იმას, რომ მათი პოზიციებისგან განსხვავებული აზრი შეიძლება ისმოდეს ტელეეთერში და ეს ნორმალურია.
ნინა, ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, მოუსმინოთ.
სიამოვნებით.
გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ორი თქვენს სტუმართან. პირველი, რომ ბძანა ქალბატონმა ნინომ, რომ ხელისუფლებას არ აქვს დაუთმოს თავისი დრო სარეკლამო არჩევნებისას დამოუკიდებელ კანდიდატს, მაშინ რა უნდა ქნას ხელისუფლებამ, რომ ეს არ იყოს გამოყენებული პრაქტიკულად იმ თანხის გასაფლანგავად, რომელშიც ის მონაწილეობას არიღებს, რომ უბრალოდ აცხადებს ხარდაჭერას, არა, იმიტომ რომ მე არ მყავს კანდიდატი, თავიდან გვეუბნებოდა, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს საპრეზიდენტო არჩევნები, იმიტომ რომ მე საკმარისი ძალაუფლება მაქვს და მიმიგდი ოპოზიციისთვის და როგორც უნდა ისე გაუკვიათო. Да, ехла ту ара აქვს არჩევნებში თავისი საეთერო უფასო რეკლამის დათმობის დრო დამოუკიდებელ კანდიდატს, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს ამისი რეგულირება, რომ ბოლოდან არ იყოს გამოშენებული დამოუკიდებელ კანდიდატსთან და მეორე.
სულ ორი წუთი დაგვრჩა და რომ მოასწროს პასუხი ნიგამდე.
ეს მაინტერესებს ერთი რაღაცა რომ რეზო ამაშუკელის შეფასებაზე როგორ წამოიგე ხელისუფლება, რომელიც მას თქვა რომ იახა რომელმა თქვა რომ იბერვიზიამ გადაასწრო რუსეთს ანომალიაში და უფრო უარესი გახდა და იმედის მოვლენთა ყველა საქმე და იგივე ზეწოლასა რამეთუ ხელისუფლება უარს აერთვის ეხლა ოლიგარქს დაე ოლიგარქიის სახით დაუპირისპირდეს მილიონერს აი მაინტერესებს
მადლობა მადლობა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ნინო თუ შეიძლება
მე ბოლო კითხვიდან დავიწყებ და არ ვიცი რა შეფასება გააკეთა
რეზო
ამაშუკელმა თუმცა როგორც უკვე თქვი, მიუღებელი არის დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა ნებისმიერი ფორმით და მნიშვნელოვანია ეს მედია პლურალიზმისთვის ამ ტელეკომპანიის და ნებისმიერი ტელეკომპანიის დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა და როგორც ჟურნალისტები ამბობენ ისინი ამ ფუფუნებაში არიან დღესდღეობით და თუ შეიცვალა მათი მდგომარეობა რა იქნება მომავალში არიციან და მეორე საკითხი ეს უფასო საეთერო დროსთან დაკავშირებით იახ არ შეუძლია მართლმა პარტიამ თავისი უფასო საეთერო დრო დაუთმოს დამოუკიდებელ კანდიდატს და კი ამას არეგულირებს არჩევნო კოდექსი და ეს პრობლემა არ იქნება
ამას დააკვირდებით თქვენც დააკვირდებით დიდი მადლობა ნინო რიჟამაძე იყო ჩვენი სტუმარი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი მე ნონამ ჭეთლიშვილი ვარ ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა დღეს სამი დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები მომავალ შეხვედრამდე.